Am să încep cu câteva întrebări și sper să nu trezesc nici amintiri neplăcute, nici repulsie. Dar ce părere aveți de domnul Dragnea? Nu trebuie să răspundeți. Dar de domnul Tăricianu? Dar despre domnul Iohannis? Dar despre fostul rege Mihai? Și înainte să ne pierdem în prea multe detalii, de ce am început așa și de ce v-am pus aceste întrebări? Pentru că așa cum se aminteam mai înainte, mesajul de astăzi se intitulează Mărturia ta contează. Și știu că de obicei, ca oameni, tendința noastră este să ne uităm la mărturia altora, la ce au zis alții, la ce au făcut alții, la cum se comportă alții, la cum trăiesc alții, la cum vorbesc alții, la cum se îmbracă alții, la cum gândesc și cum arată lucrurile acestea în viața de fiecare zi. Și poate dacă ești căsătorit, nu te uita în stânga sau în dreapta, dar poate deja, gândindu-te la mărturia asta și la faptul că mărturia ta contează, poate dacă ai văzut pe Facebook lucrul acesta, poate că în mintea ta, în inima ta s-au născut tot felul de gânduri și de obicei, nu zic întotdeauna sau că la toată lumea, dar de obicei, dacă ar fi să te întrebe cineva sau să privești în jur, ne este mult mai ușor să privim la mărturia altora, să-i judecăm pe alții, să zicem despre alții, decât să ne uităm în oglindă, să ne uităm la noi. Și de aceea astăzi, prin călătoria noastră în cartea Iosua, am ajuns la capitolul 5, unde cred că Dumnezeu ne va reconștientiza pe fiecare dintre noi cât de importantă e mărturia noastră și, în special, care sunt cele trei domenii unde contează cel mai mult. Pentru că acest capitol 5 exact despre asta vorbește și nu știu dacă ați observat până acum, cel puțin în primele 5 capitole, Dumnezeu n-a făcut altceva decât să pregătească poporul sub conducerea lui Iosua, începând cu pregătirea lui Iosua pentru ceea ce urmează. Să-i pregătească, să cucerească ceea ce Dumnezeu le-a dat deja. Le-a promis lucrul acesta încă de pe când erau în Egipt. Însă, așa cum spuneam de la început, la începutul acestei serii de mesaje, Dumnezeu dă, dar nu-ți bagă în traistă. Dumnezeu face anumite promisiuni și de obicei, dacă vă uitați în Scriptură și analizați promisiunile lui Dumnezeu, 99% dintre ele sunt condiționate. Eu voi face asta dacă tu vei face asta. 1% din promisiunile lui Dumnezeu n-au nicio condiție pentru că au fost făcute unor oameni la care au spus, indiferent de ce faci tu, eu am să fac asta. Indiferent de cum te vei comporta tu, eu, pentru că sunt Dumnezeu, am să îmi îndeplinesc promisiunile astea. Dar, în cea mai mare proporție, promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate. Și atunci când Dumnezeu a spus poporului, am să-ți dau o țară unde curge lapte și miere, Dumnezeu le-a spus, dar aveți ceva de făcut. Și am trecut prin aceste prime 4 capitole în care am văzut câteva lucruri în care Dumnezeu a provocat poporul. Dar în toate acestea, chiar dacă poate uneori încă suntem tentați să privim la eroii aceștia de pe paginile Sfintei Scripturi, n-aș vrea să uităm că eroul din spate, actorul principal, dacă vreți, în toate aceste evenimente a fost, rămâne și va fi Dumnezeu. Oricât de bun, oricât de măreț a fost Iosua, oricât de multe calități a avut omul acesta, oricât de multe lucruri a învățat de la Moise, cu toate acestea, Dumnezeu a fost cel care i-a dat porunca, Dumnezeu a fost cel care l-a ridicat în ochii poporului, Dumnezeu a fost cel care l-a pregătit, Dumnezeu a fost cel care i-a spus ce să facă și când să facă și cum să facă. Și așa a ajuns poporul să treacă Iordanul. Pentru că Dumnezeu a spus, asta trebuie să faceți, pe acolo trebuie să treceți. Și ajungem astăzi la acest capitol 5, unde vom observa foarte clar, din Scriptură, din nou, că mărturia ta, mărturia mea, contează. Și în primul rând, primul aspect, mărturia noastră, dragilor, contează în public. Haideți să ne uităm împreună la versetul 1, la primul verset din capitolul 5. Mărturia ta, mărturia mea contează în public. Când toți regii amoriți din partea de apusă a Iordanului și toți regii cananiți de pe țărm au auzit că Domnul, observați încă o dată, că Domnul, cu asta începe, cu Dumnezeu, că Domnul a secat apele Iordanului înaintea israeliților, până l-am traversat, li s-au înmuiat inimile și și-au pierdut curajul înaintea, nu mai zice înaintea Domnului. Deși Domnul a făcut toate astea, deși au auzit cine este Dumnezeul poporului, li s-au muiat inimile în fața poporului, în fața israeliților, adică, dacă vreți, în fața noastră. Mărturia ta și mărturia mea contează în public. De ce? Pentru că oamenii, dragilor, se uită la noi. Nu știu cum a fost, dar v-am îndemnat și asta este ceea ce eu fac. Atunci când citesc Scriptura, încerc să mă pun în opiniile celor ce le-au trăit. În timpul acela, în momentele acelea. Și mă gândesc. Mă gândesc că și regii ăștia, amoriți, cananiți și ce-o mai fi fost ei pe acolo, probabil că atunci când poporul a ajuns la Iordan, înainte să-l treacă, deși știți din capitolul 2 că Rahav spune celor doi spioni că noi am auzit că Dumnezeu a despărțit Marea Roșie, am auzit de minune, am auzit de modul în care Dumnezeu v-a purtat. Cred, totuși, că în momentul când poporul a ajuns la Iordan, regii ăștia și cu poporul, popoarele lor, au stat cumva ceva de genul, no, acum să vedem. Mai este același Dumnezeu? Îi mai poartă cum i-o purtat? Mai ales, vă aduceți aminte, când am trecut prin capitolele 3 și 4, Iordanul era în perioada secerișului, când curgea cel mai tare și datorită zăpezii care se scurgea de pe munți și datorită ploilor din perioada secerișului și era lat de aproape un kilometru. Destul de adânc și mai ales destul de repede încât să nu-l poți trece. Și evreii n-aveau bărci, n-aveau de unde să-și confecționeze lucrurile acestea. Și mă gândesc că atât poporul cât și regii stăteau să vadă, acum ce o să se întâmple? Au fost înspăimântați de modul în care Dumnezeu a purtat până acolo. Dar de aici? Și dragilor, asta se întâmplă cu viața noastră de creștini. Când aude omul că ești credincios, sau dacă vreți așa cum ne mai numesc unii, pocăiți. De ce? Pentru că predicăm pocăința. Predicăm oamenilor că trebuie să se pocăiască toți, începând cu noi. Amin. Și începând cu noi, fiecare om trebuie să se pocăiască. Ce înseamnă pocăința? Înseamnă să te întorci din drumul tău egoist, din drumul tău individual, din mândria ta că tu singur te descurci și să realizezi că ești dependent sau dependentă de Dumnezeu, că fără Dumnezeu nu poți face nimic în viață. Că viața fără Dumnezeu pentru tine se va termina la mormânt și va începe oroarea, teroarea. Pentru că de acolo încolo vei trăi veșnicia despărțit de Dumnezeu sau despărțită de Dumnezeu. Dar viața cu Dumnezeu va continua și după mormânt, și după moarte. Chiar dacă din punct de vedere fizic trupul acesta se trece, avem promisiunea din partea lui Dumnezeu că atunci când viața noastră se va sfârși, noi vom continua în eternitate cu Dumnezeu, acolo unde nu mai este plâns, boală, durere și așa mai departe. Și oamenii se uită la tine să vadă cum trăiești viața asta pe care tu zici că o ai cu Dumnezeu, în care tu zici că ești creștin. Și trăim într-o țară creștină. Și mi-aduc aminte că nu odată oamenii au încercat să profite de creștinismul acesta, să spună, domne, eu sunt creștin. Cu alte cuvinte, voi trebuie să credeți în cuvintele mele. Până când i-am ales și după ce am ales și-au arătat adevăratul creștinism. Și oamenii se uită la mine și se uită la tine. Se uită la școală cât ești de creștin. Când copiază colegii tăi, tu cât ești de creștin. Se uită la tine cum muncești, la cât vii și la cât pleci. Cât ești de creștin la muncă. Oamenii ne privesc și de aceea mărturia mea și a ta contează în public. Atenție, nu este o mărturie de fațadă. Pentru că aici mulți, din păcate, au viață din asta dublă. Și trebuie să vă mărturisesc că deși am crescut în biserică de la vârsta de 6 ani, atunci când eu am avut 6 ani, părinții mei s-au întors la Dumnezeu, au realizat că viața trebuie trăită cu Dumnezeu. Cu toate astea, până la 17 ani, am avut o viață dublă. Am avut viața de duminică, de biserică, unde mergeam la biserică, eram îmbrăcat frumos, mă comportam frumos, zâmbeam frumos, totul era frumos. Dar celelalte 6 zile și în special cele 5 la școală, era cu totul altceva. Și poate că ești în locul ăsta aici sau poate ne urmărești pe internet și viața ta este la fel de dublă. Sau poate triplă. Pentru că sunt și cazuri în care n-ai numai o viață dublă din asta de biserică sau de public și de privat. Și în special dacă ești căsătorit, căsătorită, poate că această triplă este și față de soțul sau de soția ta. Și ai impresia că nu știe nimeni, că te descurci așa cu viața asta în trei. Dar nu uita că sunt ochi ațintiți asupra ta și mai devreme sau mai târziu te vor vedea și ochii fizici. Dar dincolo de astea, n-aș vrea să uiți versetul 1. Domnul, Dumnezeu vede, știe. Ceea ce tu ai impresia că nu știe nimeni, că nu vede nimeni, că... Mi-aduc aminte de o istorioară, nu știu cât e de adevărată, dar se potrivește cu punctul acesta în care se spune că un părinte și-a luat copilașul și au plecat la furat. Și când au ajuns în zona aceea, tatăl s-a uitat stânga, dreapta, în față, în spate, văzut că nu-i nimeni și a dat să pășească, la care copilul trage de mânecă înapoi și spune: tată, dar sus, nu te uiți. De multe ori așa facem și noi, dragilor, ne uităm stânga, dreapta, să vedem, ne vede cineva și dacă nu ne vede nimeni pe aici, ne ducem înainte, că se rezolvă. Mărturia ta contează, dragul meu, draga mea, și în special, în primul rând, contează în public, pentru că oamenii se uită la tine și dacă tu spui că l-ai pe Dumnezeu, vor să vadă cum este acest Dumnezeu. Și nu știu dacă suntem conștienți totdeauna, dar, dragilor, Dumnezeul nevăzut poate fi văzut în mine și în tine. De aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să producă ceva în viața mea care să-L arate pe Dumnezeu. Și anume acea dragoste pe care o are Dumnezeu, acea bunătate pe care o are Dumnezeu, acea blândețe pe care o are Dumnezeu, acea îndelungă răbdare pe care o are Dumnezeu cu noi, să o avem și noi mai departe. Cum stai la capitolul acesta? Și dacă ar fi să întrebăm oamenii din public, acei care te cunosc, poate de la școală, de la servici, poate din familie, cum este mărturia ta în public? Pentru că asta contează. Și cred că sunteți în sala aceasta oameni care ați înțeles cât de bun este Dumnezeu, ați înțeles dragostea lui Dumnezeu pentru că ați văzut-o în anumite persoane. Au fost oameni care vi l-au arătat pe Dumnezeu. Și datorită lor, datorită faptului că oamenii aceia s-au lăsat la dispoziția lui Dumnezeu, voi astăzi sunteți aici. Pentru că oamenii aceia și-au luat curajul să vă spună de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea Lui, de iertarea Lui, de faptul că există speranță și pentru tine. Astăzi ești aici. Și sunt convins în același timp că sunt oameni aici care își pot aduce aminte. Dacă ar fi să vorbim despre pocăiți, despre creștini, despre cei ce spun că sunt ai lui Dumnezeu, care să spună decât așa, mai bine deloc. Ca pastor, ca slujitor, în toată perioada aceasta în care m-am implicat în lucrarea lui Dumnezeu și înainte de a fi implicat full time în slujire, în slujba pe care am avut-o, nu odată am auzit oameni cu care am stat de vorbă sau fără să întreb eu nimic, pur și simplu să aud vorbind despre creștini, lucru de genul: bă, dacă și ăla e creștin, de ce? Pentru că, dragilor, mărturia noastră în public contează. Oamenii se uită la noi. Și dăm voie să spun această întrebare la care să meditez. Dacă ar fi să luăm oamenii care te înconjoară, dacă vreți, oamenii care alcătuiesc publicul tău, dacă ar fi să întrebăm pe ei despre creștinismul tău, ce ar putea spune? Ce ne-ar spune? Cum este mărturia noastră în fața oamenilor? Observați încă o dată, când toți regii amoriți din partea de apus a Iordanului și toți regii cananiți de pe țărm au auzit că Domnul este cu evreii, că este de partea lor, că evreii au ascultat ceea ce Dumnezeu le-a cerut, pur și simplu. Li s-au înmuiat inimile și și-au pierdut curajul înaintea lor. De ce? Pentru că urma un război și oamenii ăștia sperau să-i poată birui, să-i poată... Și-au pierdut orice au, pur și simplu. S-au înmuiat și-au pierdut orice curaj. Dragilor, când oamenii vor vedea pe Dumnezeu în viața noastră, pe Dumnezeu la lucru în noi și prin noi, deși vor vrea să facă multe, vor fi multe momente când se vor înmuia și vor pierde curajul pentru că realizează că noi nu suntem singuri. Că da, poate nu am fi noi cei mai musculoși, cei mai deștepți, cei mai, dar îl avem pe Dumnezeu de partea noastră cu care nu-i de jucat. Mi-aduc aminte de o mărturie, am auzit-o când am fost copil și este o mărturie adevărată pentru că am auzit-o din gura omului care a mărturisit-o. Într-o biserică, pe vremea comunismului, a intrat un om cu o sticlă de otravă. Încă era în vremea aceea când nu se bea apă de la robinet. Eu cel puțin am prins și momente din alea. Când beam apă din căldare, din găleată, adusă de la fântână, de la izvor. Și omul acesta, pentru că soția lui s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu în acea biserică, s-a dus să facă rost de otravă și a venit cu otravă în buzunar, pregătit să toarne în găleata cu apă, de unde pocăiții beau apă. A intrat în clădirea bisericii, a așteptat puțin să se liniștească lumea și zicea el, o să-i prind la rugăciune. Când ăștia se roagă, că știu că se roagă cu ochii închiși, că am văzut-o pe nevastă mea, când toată lumea e cu ochii închiși și nu vede nimeni, am să pun o travă în sticlă, în găleată și am să mă car de aici. Însă s-a întâmplat ceva. Când oamenii au început să se roage, prezența lui Dumnezeu a fost atât de copleșitoare în locul acela încât omul ăsta spune că în momentul ăla, pur și simplu, a anchilozat. N-a mai putut să facă nici o mișcare. A rămas țapăn pe bancă și n-a putut să mai facă nimic. Și la final, când slujba în locul acela s-a terminat, a început să-și revină, deși n-a știut ce s-a întâmplat cu el, dar a cerut să vorbească. Dar am venit să vă mărturisesc intenția cu care eu am venit în locul ăsta. Însă când am văzut ce se întâmplă în locul acesta, am simțit ceea ce n-am simțit niciodată în viața mea și când v-am auzit rugându-vă, când am auzit cuvântul, domnilor, nu știu ce e aici, dar ceea ce aveți voi vreau și eu. Și-a lăsat sticla de otravă pe amvon. Mărturia ta contează în public și s-ar putea să fie oameni care privind la tine să zică ce mare-i Dumnezeu sau să zică decât Dumnezeu că ăsta mai bine deloc. De aceea întrebarea pentru mine și pentru tine este asta. Cum este mărturia noastră în public? Cum este mărturia ta în public? Și mergând mai departe, mărturia noastră, dragilor, nu contează numai în public, ci foarte important, mărturia ta și a mea contează și în privat. Dacă pe oameni am putea prosti și îi putem prosti uneori, în particular, în ceea ce privește inima ta, mintea ta, modul tău de gândire, modul meu de gândire, inima mea, aici nu mai putem prosti pe nimeni. Și sunt câteva lucruri interesante care s-au întâmplat începând de la versetul 2. Dumnezeu îi spune că trebuie să faci ceva. Și anume, făurește-ți din versetul 2, făurește-ți niște cuțite, și fă din nou circumcizia izraeliților. N-am să mai intru în textul acesta pentru că aș vrea să fiu mai scurt astăzi, să putem să avem și timpul acela cu familia. Dar ideea este asta. Un lucru care mi-a atras atenția foarte, foarte important. Din nou, Dumnezeu inițiază. Dumnezeu este Cel ce face primul pas. N-au făcut izraeliții primul pas. Și dacă ești în locul acesta și poate zici că tu L-ai primit pe Dumnezeu, că tu ai făcut ceva ca să te întorci la Dumnezeu, că tu, nu uita că prima dată Dumnezeu a făcut primul pas. Prima dată din Genesa, Dumnezeu a zis să facem om. Și la inițiativa Lui, noi oamenii am apărut. Nu noi ne-am gândit să ne creăm noi pe noi înșine, ci Dumnezeu a fost ideea Lui. Apoi mai târziu, în ceea ce înseamnă salvarea, mântuirea noastră, Dumnezeu este Cel ce ne-a dat o carte. Dumnezeu este Cel ce ne-a dat niște legi, un standard după care să ne ghidăm. Dumnezeu a pus în noi conștiința care uneori ne mai mustră și ne zice că nu-i bine ceea ce facem. Dumnezeu a pus în noi simțul acesta al dreptății. Dumnezeu a făcut deja toate aceste lucruri. Nu este doar educația noastră. Apoi, în ceea ce privește mântuirea noastră, salvarea noastră, Dumnezeu a făcut deja primul pas, l-a trimis pe Fiul Său în lume, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Noi, dragilor, ceea ce facem este că avem posibilitatea din partea lui Dumnezeu de a alege cum răspundem la ceea ce Dumnezeu a inițiat. Și foarte interesant, de ce spun lucrul acesta? Pentru că până aici, Dumnezeu nu spune evreilor să facă din nou circumcizia. Ce s-a întâmplat? Pentru cei care cunoașteți, probabil că o să fie doar o simplă reamintire și sper să nu o simțiți ca o pierdere de timp. Dar aș vrea pentru cei care nu cunosc istoria aceasta, pentru modul în care Dumnezeu a făcut legământ cu omul și în special cu poporul evreu, când Dumnezeu și-a ales un popor și a zis vreau ca voi să fiți poporul meu, aș vrea ca voi să mă reprezentați pe pământ, aș vrea ca prin voi să-mi arăt măreția și frumusețea pe pământ, Dumnezeu a făcut un legământ și a început cu Avram. Iar semnul acesta între Dumnezeu și Avram și Avram și Dumnezeu, în ceea ce privește pe om, pe evrei, este circumcizia. Este tăierea împrejur, dacă vreți, și nu mai intru în detalii. Vă rog să intrați pe Google și să vedeți despre ce e vorba, că avem și copii printre noi. Și ce s-a întâmplat este că în momentul în care Dumnezeu a făcut legământul acesta cu Avram, din tată în fiu, partea bărbătească, băieții, trebuiau circumciși, trebuiau tăiați împrejur în a opta zi, la 8 zile de la naștere. Și lucrul acesta s-a întâmplat, dar s-a întâmplat până în Egipt, până când poporul s-a extins, a devenit mare. Și oamenii aceia ieșind din Egipt, când Dumnezeu i-a scos să-i conducă spre țara Canaan, s-a întâmplat un lucru, în pribegia lor prin pustiu, n-au mai ținut legământul acesta cu Dumnezeu și anume, pe băieții de parte bărbătească ce s-au născut, nu i-au mai tăiat împrejur a opta zi. Timp de 40 de ani cât au umblat prin pustie, nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Și de aceea cuvântul spune, pentru noi zice a doua oară, dar mai jos apoi explică. Și exact lucrul acesta ne spune că oamenii care s-au plimbat prin pustie și în special generația copiilor care s-au născut prin pustie și au crescut, generația asta n-a mai fost tăiată împrejur. Și vă spun sincer că studiind cuvântul lui Dumnezeu am stat să analizez și să văd, dar de ce după ce i-o scos, de ce nu, după ce i-o scos imediat din pustie să le zic acum vă opriți, facem tăierea împrejur, adică reînnoim legământul și cu ăștia care n-au făcut legământul cu mine și abia apoi continuăm. Și gândindu-mă și la noi, dar și la ei, un lucru care mi-a atras atenția legat de relația noastră cu Dumnezeu este că, și aici în special pentru cei care sunt foarte religioși, care spun, domne, eu am religia cu tare, eu nu mi-o schimb, eu cu Dumnezeu, eu sunt cineva, eu am o anumită relație, eu fac anumite lucruri și știi, de aia Dumnezeu mă iubește. Cred, și este interpretarea mea, este părerea mea, că Dumnezeu n-a cerut poporului Israel, n-a cerut circumcizia înainte de a trece Iordanul, ca nu cumva evreii să creadă că datorită circumciziei se întâmplă minuni. Ce înseamnă asta pentru mine și pentru viața mea și poate chiar și pentru tine? Înseamnă că în ceea ce privește salvarea pe care Dumnezeu o aduce în viața mea, El n-așteaptă ca mai întâi eu să fac anumite lucruri, fapte bune, minuni, prin care eu să-i dovedesc lui Dumnezeu că eu-s bun, eu merit. Ci Dumnezeu face anumite lucruri înainte ca eu să le merit. Ca atunci când se întâmplă, eu să nu pot să vin înaintea lui Dumnezeu și să spun, păi da, Doamne, ai făcut lucrul ăsta, dar ai făcut pentru că eu... Probabil că și în poporul evreu ar fi fost oameni care, dacă circumcizia ar fi avut loc înainte de trecerea Iordanului, după ce au trecut Iordanul, să fi spus, păi da, Doamne, am trecut Iordanul pentru că noi am încheiat legământ cu Tine. Că noi am făcut ceva religios, un act religios. Doamne, noi meritam să desparți Iordanul ca noi să trecem pentru că noi am făcut ceva. Și în relația aceasta, în ceea ce privește viața noastră privată, relația noastră cu Dumnezeu personală, sunt oameni care așa se apropie de Dumnezeu. Doamne, păi eu am făcut asta și eu am făcut cealaltă și eu am făcut-o și pe cealaltă. Eu sunt bun, eu sunt darnic, eu am făcut multă milostenie, eu n-am dat în cap la nimeni, eu sunt un om moral, eu sunt, Doamne, păi eu merit. Merit să mă binecuvintez, merit să primesc viața veșnică din mâna ta, merit să fiu al tău pentru că cumva eu îți fac cinste ție și împărăției tale. Tu ar trebui să te bucuri că eu am zis da. Și tocmai de aceea Dumnezeu ne clarifică, cred că și prin această ilustrație, încă o dată, că Dumnezeu dacă face ceva, face pentru că El este Dumnezeu și pentru că îi pasă de noi. Nu pentru că noi am fi cineva și am făcut ceva și de asta noi merităm să se întâmple. Și când lucrurile stau așa, încep să mă întreb și eu și aș vrea să te întreb și tu în relația ta personală cu Dumnezeu, cum te apropii de Dumnezeu? Și în special, ce faci, cum faci, cum reacționezi când Dumnezeu nu răspunde cum te aștepți tu? Pentru că aici vă spun sincer, eu am căzut de multe ori în capcana aceasta în care să zic, Doamne, dar am studiat cuvântul Tău atâtea ore, Doamne, dar m-am rugat atâtea ore, Doamne, dar am crezut! Și Tu ai spus pe pagini Sfintei Scripturi că dacă eu o să cred, Tu o să faci. Dar problema este că eu am crezut în credința mea. Eu am crezut în rugăciunea mea. Eu am crezut în timpul meu pus deoparte cu Dumnezeu. Și am așteptat după aia binecuvântările. De ce? Pentru că eu am făcut. Și poate că ai fost și tu în situația asta. În care tu ai făcut și acum te aștepți. No, Doamne, fă! Doamne, dă! Nu ți s-a întâmplat niciodată ca și credincioși, acum vorbesc la cei care au o relație vie, personală cu Dumnezeu, nu ți s-a întâmplat niciodată să vină cineva să te întrebe, bă, dacă tu ești cu Dumnezeu, tu de ce treci și tu prin situații din astea? Sau poate că nu pentru tine personal, dar poate că au auzit. Cum e cazul, de exemplu, cu Marc, care are cancer, metastază, stadiu 4. Și știu că am mai povestit cu Remi și mi-a zis lucrurile astea. Dar poate te-au întrebat alții și pe tine, bă, dacă voi sunteți cu Dumnezeu, de ce permite Dumnezeu să se întâmple X și Y? Pentru că oamenii cam așa percep, și în special oamenii religioși, cam așa percep. Doamne, eu fac asta, dar Tu trebuie să faci asta. Și când Dumnezeu nu face cum vrem noi, cum gândim noi, dintr-o dată ceva se întâmplă în relația noastră personală cu El. Sau, și mai grav, dar găsim clarificarea din nou și în textul acesta. Sunt oameni care spun, păi tata și mama au fost mari credincioși. Poate tata a fost preot sau pastor. Păi automat și copiii trebuie să fie. Și uneori poate privim la o familie de preoți, la o familie de păstori și păi uite mă ce copii are. Cum e posibil așa ceva, Domne? Păi ăsta care învăța pe alții, el proprii copii, nu au putut să-și învețe. Uite copiii lui cum sunt, unde sunt. Ei bine, dragilor, cred că în special cei care știți, aveți o relație personală cu Dumnezeu, știți că Dumnezeu nu e un Dumnezeu al familiei, al tribului nostru. Ci Dumnezeu este un Dumnezeu personal și foarte interesant. Unul din versetele în continuare aici, versetul 7. În locul acestei generații, vorbind despre părinți, El i-a ridicat pe fiii lor, fiii pe care i-a circumcis Iosua, adică Dumnezeu nu s-a uitat la păcatul părinților și datorită păcatului părinților să-i blesteme și pe copii. Dumnezeu n-a ținut cont de faptul că părinții lor l-au respins pe Dumnezeu. Nu l-au crezut pe Dumnezeu. Ci Dumnezeu a continuat cu generația copiilor, a fiilor și s-a descoperit și lor. I-a chemat și pe ei în legământ cu ei, cu El în ceea ce privește circumcizia. Și aici, dragul meu, draga mea, poate că sunteți în locul acesta persoane sau ne urmăriți pe internet persoane care spun, păi pentru că mama și tata au făcut păcatele astea, Dumnezeu acum pe mine mă blastămă, eu trebuie să suport păcatele lor, eu trebuie să duc păcatele lor. Scriptura nu vorbește de așa ceva. Da, e adevărat că în unele situații sunt anumite consecințe fizice. Sunt anumite boli care dacă mama și tata le-au avut genetic, se transmit și copiilor. Dar asta nu înseamnă că e blestemul lui Dumnezeu peste tine. Nu înseamnă că este plata pe care trebuie să o plătești tu pentru părinții tăi, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu personal și de aceea și din punct de vedere spiritual te întreb, dacă tata și mama îl cunosc pe Dumnezeu, dacă tata și mama au o relație vie personală cu Dumnezeu, tu? Cum este mărturia ta în privat, în ceea ce înseamnă relația ta cu Dumnezeu personală? Pentru că aș vrea să-ți reamintesc, Dumnezeu nu este un Dumnezeu al națiunii, al țării, al județului sau al orașului, nici măcar al bisericii. Ci Dumnezeu vrea să fie și este un Dumnezeu personal. Versetul foarte cunoscut de mulți credincioși, Ioan 3:16, spune foarte clar, pentru că oricine, nu orice familie, nu orice țară, nu orice oraș, nu orice biserică, ci oricine individual, crede în El, în Iisus Hristos, să poată să aibă viața veșnică. Iar acel oricine mă cuprinde pe mine și te cuprinde pe tine. De aceea aș vrea să te întreb, care este relația ta personală, privată cu Dumnezeu? Pentru că dacă mărturia ta contează în public, ea contează poate mai mult în privat. Acolo unde Dumnezeu te vede, mă vede și ne cunoaște cum nu ne cunoaște nimeni altcineva. Observați, suntem într-un public aici. Și fiecare dintre noi în momentul acesta avem diferite gânduri care ne trec prin minte. Și deși suntem public, nu putem să vedem asta. Și avem impresia că nu știe nimeni. Că nu cunoaște nimeni ceea ce ne trece nouă prin minte. Cum ne simțim noi aici, fie că ne simțim bine sau că ne simțim rău. Dar Dumnezeu este Cel ce le știe toate. Și ceea ce este adevărat este că mai devreme sau mai târziu mărturia noastră privată va ieși în public. Dacă nu aici, Scriptura ne spune că la un moment dat tot ceea ce s-a spus în ascuns va fi dat pe față, va fi descoperit pe față. Și mă întreb, dragul meu, draga mea, și încep cu mine, oare dacă m-ar cunoaște oamenii cum sunt atunci când eu am impresia că sunt singur, că nu mă vede nimeni, oare cum ar fi mărturia mea în fața lor? Cum ar fi mărturia ta? Dacă te-ar cunoaște oamenii așa cum ești în privat, un lucru din nou foarte interesant și important legat de mărturia noastră privată. Tot din textul acesta. Dar găsim explicația și în Exod, capitolul 12, și poți să-ți notezi lucrul acesta pe foaia aceea care ai primit-o pentru mesajul de astăzi. Versetul 10. Izraeliții și-au așezat tabăra la Gilgal în câmpiile Ierihonului și-au sărbătorit Paștele în seara celei de-a 14-a zi a lunii. Și în prima zi după Paște, chiar în acea zi, au mâncat din roadele țării azime și grăunțe prăjite. Mana a încetat la o zi sau în timp ce au mâncat din roadele Canaanului, astfel că izraeliții nu au mai avut mană și din anul acela s-au hrănit din roadele țării. S-a amintit aici, legat de cină, că și noi, în ceea ce privește viața noastră personală cu Dumnezeu, mărturia noastră în privat, legat de relația pe care o avem cu Dumnezeu, unul din modurile în care ne exprimăm lucrul acesta față de Dumnezeu este prin sărbătoarea cinei. Atunci când cu pâinea și cu rodul viței înaintea ochilor noștri ne aducem aminte de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi, la care noi am răspuns personal, privat, fiecare dintre noi. Am răspuns că noi îl vrem pe Hristos în viața noastră, că vrem să-L avem pe Dumnezeu cu noi. Și asta, atunci când privim la cele două elemente, ne aduce aminte de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, prin faptul că L-a trimis pe Fiul Său, iar Fiul Său a luat asupra Sa, pe Golgota, răstignit între cer și pământ, sub bajocorile oamenilor și sub privirile Tatălui, a luat asupra Lui păcatul meu și păcatul tău, păcatele noastre ale tuturor. Și interesant că oamenii ăștia, izraeliții, au sărbătorit Paștele după circumcizie. Sunt unii oameni care se întreabă, măi, de ce eu n-am voie să iau cina dacă nu-s botezat la maturitate? Dragilor, este încă unul din exemplele care ne clarifică lucrul acesta, că cina, elementele acelea pe care le privești, ar trebui să te ducă cu gândul la ceva ce tu ai făcut ca răspuns la ceea ce Dumnezeu a făcut. De aceea, în ceea ce privește biserica noastră, noi încurajăm ca nimeni să nu se osândească singur, și anume să ia cina doar cel ce a mărturisit public în apa botezului că vrea ca Hristos să trăiască în el, astfel încât mărturia lui și în public și în privat să fie o mărturie care aduce glorie lui Dumnezeu. Și asta este încă o clarificare pentru noi. Până atunci oamenii ăștia n-au sărbătorit Paștele timp de 40 de ani. Însă după circumcizie, Dumnezeu le permite să sărbătorească Paștele, adică să-și aducă aminte de legământul lor și sub forma circumciziei, dar și sub forma aceasta a amintirii faptului că Dumnezeu i-a scos din Egipt într-un mod miraculos ca să-i ducă aici, în Canaan. Și apoi, când au ajuns într-un loc unde au putut să se hrănească singuri, unde au putut să facă și ei ceva, Dumnezeu pur și simplu a retras mana care s-a manifestat timp de 40 de ani în pustie. Pentru că aici oamenii deja puteau cu mânuța lor să treacă la lucru. Ce înseamnă asta pentru mine și pentru tine? Înseamnă că Dumnezeu vrea să creștem în relația noastră cu El, astfel încât în anumite lucruri, în anumite situații, în anumite circumstanțe, să nu stăm toată ziua, nu, Doamne, fă, Doamne, dă, Doamne, adu, Doamne, mișcă. Și știți foarte bine că avem viziunea aceasta, un om, o veșnicie, pe care vrem să o extindem pe 5 ani. Dumnezeu vrea să scoată oameni, să le prezinte Evanghelia, dar El vrea să se folosească de mine și de tine. Și nu-i suficient, deși facem lucrul acesta, nu-i suficient doar să ne rugăm. Doamne, eu m-am rugat, acum e treaba Ta. Nu, este în continuare treaba noastră care, după ce ne-am rugat să ne încredem în Dumnezeu, că Dumnezeu prin cuvintele noastre, prin viața noastră, va atinge inimi care să spună și ele lui Hristos, da, vreau și eu să am această mărturie publică și privată în care Hristos, Dumnezeu, să fie și în viața mea, să fie și stăpân al vieții mele, să fie Cel care să-mi coordoneze și mie viața, să fie Cel care să ierte și păcatele mele, și să-mi dea o viață nouă, o speranță nouă, să-mi dea un viitor și o speranță, o nădejde. De aceea, dragul meu, draga mea, în special membrii Bisericii Harvest, aș vrea să te întrebi acum, legat de mărturia ta privată, cum este? Dacă acum și aici ar fi să se afișeze viața ta pentru 5 minute numai, ceea ce tu trăiești în privat, unde numai tu ai impresia că numai tu știi asta, dar, repet, știe și Dumnezeu, oare la câți dintre noi nu ni s-ar umple fața de rușine? Mărturia noastră, dragilor, contează. Și încă o dată zic, ceea ce, pe unii ia cu somn, ceea ce se întâmplă astăzi, acum și aici, ceea ce se întâmplă în viața ta privată, mai devreme sau mai târziu, va ieși public. Spunea cineva în felul următor, semeni un gând și culegi o faptă. E doar un gând la început, a venit un gând. Și noi românii avem acest proverb, că păsările vin, dar nu ne lăsa să-și facă cuib. Semeni un gând și dacă gândul acela nu-i bun, sau poate să fie bun, și persistă, în funcție de cum e gândul, vei culege fapta. Dacă gândul e bun, vei culege fapte bune. Dacă gândul e rău, vei culege fapte rele. Faptele acelea, mai devreme sau mai târziu, vor deveni un obicei. Semeni un gând și culegi o faptă. Semeni o faptă și culegi un obicei. Semeni un obicei și în funcție de cum l-ai dezvoltat, bun sau rău, așa vei dezvolta un caracter. Caracter bun sau caracter rău. Și în funcție de caracterul tău, care este dat fie de relația cu Dumnezeu sau nu, vei culege o veșnicie. Și mai devreme sau mai târziu, mărturia din privat va ieși în public. Aici, acum, sau atunci și acolo. În ziua aceea când poate, pentru unii vom avea surpriza. Ceva de genul, bă, dar l-am auzit predicând duminică de duminică. L-am auzit făcând cu tare și cu tare lucruri, l-am văzut. și noi cu noi? Vor fi oameni care vor veni înaintea lui Hristos și să spune: Doamne, dar n-am făcut noi minuni, semne, prorocii, am scos dragi, am făcut, Doamne. Și Iisus Hristos le va spune: plecați de la mine. De ce? Dacă vreți parafrazat, pentru că mărturia voastră privată a zis cu totul altceva de relația noastră. De aceea verifică, te rog, inima ta, viața ta, mărturia ta privată. Atunci când te rogi, de ce te rogi? Pentru că vrei să stai de vorbă cu Dumnezeu sau pentru că vrei să bifezi căsuța rugăciunii? Am făcut-o și pe asta și la grup mic, când o să mă întrebe dacă m-am rugat, m-am rugat, check. De ce studiez cuvântul? Și vă spun sincer, pentru mine, ca predicator, este o mare ispită ca de multe ori să studiez cuvântul ca să vă spun vouă, nu ca să-l strâng în inima mea. Și uneori Dumnezeu trebuie să-mi readuc aminte că citind cuvântul, studiindu-l, în primul rând pentru mine și abia apoi pentru alții. Adică, în primul rând, mărturia mea contează și abia apoi a voastră. În primul rând, mărturia mea privată și publică contează și abia apoi a voastră. Pentru că în ziua judecății, în primul rând, Dumnezeu pe mine mă va întreba de viața mea, nu pe voi. Și cu atât mai mult cu cât dacă eu am încercat pe voi să vă duc pe calea bună, Dumnezeu să spună: cum pe alții ai știut să-i duci pe calea bună, dar tu? Când citești cuvântul, de ce îl citești? Doar ca să-ți faci idei de predică? Doar ca să faci check din nou și aici și când te întreabă, ai citit? Citit am. Când faci o faptă bună, de ce o faci? Ca să te liniștești tu, să te simți bine că tu ești un om bun? Sau faci o faptă bună pentru că Dumnezeu ți-a făcut atât de multe fapte bune ție, încât nu poți să stai indiferent sau indiferentă? Și trebuie să răspunzi la bunătatea lui Dumnezeu cu bunătate față de ceilalți. Sau atunci când te mai întreabă cineva: măi, ce ai făcut anul ăsta? O, stai să zic. Știam că o să mă întrebi, dar asta nu mai zici, o ții în minte. Sau ce bine că m-a întrebat. Observați, sunt lucruri care țin de relația noastră cu Dumnezeu. Dacă spui că ești creștin, în viața ta privată, cum trăiești creștinismul acesta? Se vede lucrul ăsta? Sau nu prea? Pentru că asta ne duce la ultimul punct în această dimineață, cel de-al treilea, pe care oarecum l-am discutat, dar aș vrea să vedem două aspecte importante legate de ultimul punct, și anume: mărturia ta contează în relația directă cu Iisus. Observă un lucru care, atunci când îl citești, poate așa pe fugă, capitolul 5, pare cumva desprins din filmul ăsta. Ceva extra, care n-are nicio logică și niciun loc aici. Și anume, după ce ne prezintă poporul, tăierea împrejur și așa mai departe, faptul că oamenii ăștia se pregăteau pentru pasul următor, în timp, versetul 13, în timp ce era lângă Ierihon, Iosua și-a ridicat privirea și a observat un bărbat care stătea înaintea lui, ținând în mână sabia scoasă din teacă. Iosua s-a dus drept spre el și l-a întrebat: ești dintre ai noștri sau dintre dușmanii noștri? Și acum răspunsul: nu. Așa întrebare, așa răspuns. Și am pățit și eu de multe ori să pun trei întrebări într-una și așa să mi se răspundă. Ce nu a răspuns el. Cu alte cuvinte, nu-s nici una, nici alta. Ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și tocmai am sosit. Și observați, vă rog, reacția lui Iosua. Iosua a căzut cu fața la pământ înaintea lui și i s-a închinat și l-a întrebat: ce spune stăpânul meu robului său? Dă-ți jos sandalele din picioare, i-a răspuns căpetenia oștirii Domnului, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut întocmai. Un lucru acum legat, poate că ați văzut reacția lui Iosua și poate că ați văzut și în alte situații, pe lângă faptul că aici, de exemplu, apare cu căpetenia Domnului, în alte situații apare cu îngerul Domnului, și în unele variante de scriptură este scris cu Î mare. Cel care apare aici, și sunt mulți teologi de acord cu lucrul acesta, dar ceea ce se întâmplă ne confirmă că asta este Iisus Hristos. El se prezintă pe sine ca și căpetenie, în alte circunstanțe ca și îngerul Domnului, repet, cu Î mare. Și de unde putem să facem diferența între îngerii lui Dumnezeu Și aparițiile acestea în Vechiul Testament ale lui Iisus Hristos, foarte simplu, veți vedea că acolo unde apar îngerii Domnului, când omul vrea să se plece pe genunchi, îngerul îi spune, ferește-te să faci așa ceva. De ce? Pentru că toată închinarea, și ni s-a spus încă de la început, toată închinarea, toată adorarea îi este atribuită numai unuia singur, Dumnezeu. Prin faptul că această căpetenie acceptă închinarea lui Iosua, concluzia logică și clară este asta, înseamnă că e Dumnezeu. Dar se prezintă ca și căpetenie. Și pentru cei care sunteți de acord în ceea ce înseamnă creștinismul, că Dumnezeul nostru este triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în situația aceasta, Îngerul Domnului sau căpetenia oștirii Domnului este Iisus Hristos atunci când acceptă închinarea oamenilor. Și ceea ce se întâmplă, repet aici, este că Iisus Hristos se prezintă înaintea lui Iosua și ciudat, dacă o să citiți din capitolul 6, nu mai zice nimic că s-a întâmplat ceva, atât numai. Și anume, de ce contează mărturia mea și în relația mea cu Iisus Hristos? Două aspecte pe care le putem vedea din episodul acesta în viața lui Iosua. În primul rând, în relația mea cu Iisus Hristos trebuie să am reverență. Și în al doilea rând, în relația mea cu Iisus Hristos trebuie să mă supun. Observați ce face Iosua. În momentul când realizează cine este căpetenia aceasta, Iosua a căzut cu fața la pământ înaintea lui, adică reverență. Mă gândesc în situația lui Iosua, cum poate uneori ne găsim noi. Iosua ar fi putut să spună, o, ce bine că ai venit, ia, înrolează-te aici, că eu-s șeful, eu-s căpitanul. Eu am promisiuni de la Dumnezeu că pe mine o să mă ridice, pe mine o să mă facă, eu sunt liderul. Hai, vino încoace și ia și tu o parte din popor și hai să mergem înainte. Însă momentul când Iosua realizează cine este cu adevărat șeful, cine este cu adevărat căpitanul, comandantul, dacă vrei, în momentul acela, inima lui, viața lui, este cuprinsă din start de reverență și cade în închinare înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos. Nu știu ce fel de Iisus cunoști tu, nu știu ce fel de Dumnezeu cunoști tu, dar dacă Dumnezeul acesta pe care l-ai în viața ta, acest Iisus pe care l-ai în viața ta, nu te duce la reverență, relația cu El, dacă nu te duce pe genunchi înaintea Lui să recunoști cine este El și cine ești tu, să recunoști că oricât ai fi tu de mare și de tare, și nu uităm, stăm de vorbă cu Iosua, e vorba de Iosua, liderul unui popor, cel puțin oamenii care au studiat asta spun că erau aproape 2 milioane de oameni și nu-i ușor. Să fii peste toți oamenii ăștia, ești cineva. Dumnezeu să facă minuni prin tine și poporul să te urmeze, Dumnezeu să te ridice în fața oamenilor, ești cineva. Și cu toate acestea, oricât ai fi tu de cineva, sau poate te consideri un nimeni, cu toate acestea, în relația ta cu Dumnezeu și în relația mea cu Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu așteaptă în primul rând, este acea reverență în care să recunosc, Doamne, Tu ești Dumnezeu și nu eu. Oricât de dăruit aș fi eu, oricât de înțelept aș fi eu, oricât de multe daruri și oricât de multe lucruri ai face Tu prin mine și în mine, Tu ești Dumnezeu și rămâi Dumnezeu. Și de aceea atitudinea mea față de Tine, în primul rând, mărturia mea față de Tine, trebuie să fie asta, reverență. Să mă prostern înaintea Ta, să recunosc, Doamne,